คืนนี้เป็นวันวิสาขบูชาเวียนมาอีกรอบหนึ่งแล้วเราระลึกถึงพระองค์ที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในสามเหตุการณ์นี้รู้สึกว่าตรัสรู้มันจะสำคัญกว่าเพื่อนถ้าหากว่าพระองค์ประสูติแล้วแต่ไม่ได้ตรัสรู้การประสูตินั้นก็ธรรมดาธรรมดาการดับขันก็ธรรมดาอีกทีนี้พระองค์ตรัสรู้แล้วตรัสรู้อะไรตรัสรู้ถึงความสุขที่แท้จริงที่เป็นอมตะธรรมที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่ก็ทำด้วยพระองค์เองไม่ต้องขึ้นกับเทวดาที่ไหนหรือผู้วิเศษที่ไหนแต่พระองค์เองก็บอกว่าที่ท่านทำนี่ทำด้วยคุณธรรมที่ใครๆก็ทำขึ้นมาได้ใครเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้มันก็เลยสำคัญเหตุการณ์นี้จึงมีความหมายกับพวกเราด้วยก็ชี้ลงไปที่หัวใจถามว่าเจ้าต้องการความสุขจริงหรือเปล่าครับถ้าเราตอบว่าจริงเอาก็เจ้าก็ทำได้ถ้าตั้งใจจริงๆทำยังไงก็ตามแบบของพระองค์ปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาพยายามสร้างคุณธรรมของพระองค์ขึ้นมาในจิตใจของเราด้วยว่าพระองค์ทำยังไงแล้วก็ทำตามท่านฉะนั้นพระองค์ก็เป็นคนที่มีปัญญามีความเมตตากรุณาแล้วก็มีความบริสุทธิ์เรียกว่าพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณสิ่งเหล่านี้เราสร้างขึ้นมาด้วยอะไรพระองค์บอกว่าที่เราต้องการความสุขนี่แหละความปรารถนานี่แหละสังคมส่วนใหญ่ในโลกที่ต้องการความสุขมันจะสร้างแต่ความวุ่นวายเพราะเอาแต่สุขสั้นๆแค่คืบเดียวแต่ที่ความสุขที่จะยาวออกไปที่ไม่ขึ้นลงกับใครนั่นไม่ใช่ว่าสร้างด้วยความเห็นแก่ตัวนะเราจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็ต้องเห็นแก่ตัวแบบมีปัญญาเพราะมันพูดจริงจังต่อความสุขของตัวเองแบบนี้เห็นแก่ตัวมันไม่เสียหายอย่างหลวงปู่ก็พูดอยู่เสมอในคนที่ว่าอย่าเห็นแก่ตัวทำไมคนไม่ใช่อย่างนั้นให้เห็นแก่ตัวแบบมีปัญญาเป็นยังไงแต่พวกว่าปัญญาพระองค์ก็บอกว่าปัญญามันเริ่มตรงที่เราถามขึ้นมาในใจแล้วก็ถามผู้รู้ว่าเราทำอะไรลงไปจะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานไอ้คำว่ากาลนานนี่แหละสำคัญที่เมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็ทำอะไรท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราทำด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เป็นกุศลพวกนี้ถึงจะให้ความสุขก็ให้ความสุขแค่สั้นนิดเดียวแต่กลับกลายเป็นอย่างอื่นถ้าว่าเราทำด้วยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความสุขที่ได้รับนั้นจะเป็นยืดยาวออกไปนี่ปัญญาจึงเริ่มตรงนี้ได้เลยเห็นว่าไหนๆเราเกิดมาในโลกอะไรอะไรที่ได้มันก็ได้ด้วยความยากลำบากขอให้ได้สิ่งที่มันคุ้มมันอยู่ยาวออกไปทีนี้ความสุขของเราจะยาวเราระลึกถึงว่าคนอื่นเขาต้องการความสุขเหมือนกับเราถ้าว่าความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขาจะทนดูได้ยังไงเขาจะต้องตะเกียกตะกายพยายามทำลายความสุขของเราเพราะฉะนั้นเราต้องการความสุขต้องนึกถึงความสุขของคนอื่นด้วยนี่แหละเป็นที่เกิดแห่งความเมตตากรุณานึกถึงเขาด้วยหัวใจเราก็นึกถึงหัวใจเขาเอาหัวใจเขามาใส่ในหัวใจเราเพราะฉะนั้นความสุขของเราที่ต้องการนั้นเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เป็นภาระกับใครจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติ พระองค์ก็บอกว่าที่ตัวเราจะเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นในทางกายวาจาใจนั้นก็ต้องทำดังนี้คือหนึ่งก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดอะไรก็ถามเจ้าของว่าที่จะถามที่จะพูดที่จะคิดนี้จะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไหมเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนไหมจะเบียดเบียนตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือทั้งสองอย่างไม่เอานะถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนอย่าทำถ้าว่ามองไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหนแล้วก็เอาลงมือทำได้เมื่อกำลังทำอยู่ก็พิจารณาดูผลที่ออกมาถ้าเห็นว่ามันเบียดเบียนเข้าจริงๆแบบที่เราไม่ได้คาดคิดเอาหยุดซะไม่ต้องทำต่อถ้าหากว่าเห็นไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ทำได้ทำต่อไปจนเสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็ยังไม่แล้วต้องดูผลที่จะออกมาในระยะยาวแต่ว่ามีผลที่ออกมามันนั่นไม่ดีเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนให้ตั้งใจว่าเราไม่จะทำอย่างนั้นให้เกิดเบื่อในการกระทำแบบนั้นไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วเดี๋ยวไปถามท่านผู้รู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อท่านจะได้แนะนำเราแล้วจากหลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นต่อไปก็ไม่เห็นต่อไปก็หมายความว่ายินดีที่จะเรียนรู้จากความเพ็ดของเจ้าของเอาเพ็ดเป็นครูแต่มาเช้าว่าเราจะเพ็ดทุกอย่างเอาทูเป็นครูด้วยแทนว่าเราทำถูกต้องไม่เบียดเบียนใครให้เกิดปิติขึ้นมาเกิดปิติปราโมทขึ้นมาว่าเราอยู่ในทางที่ถูกต้องและปฏิบัติต่อไปด้วยความแช่มชื่นท่านบอกว่าผู้ที่จะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องทำตัวอย่างนี้ไม่ว่าในอดีตในอนาคตก็ต้องทำอย่างนี้แม้ในปัจจุบันก็ต้องทำนั้นอย่างนี้เหมือนกันที่เราสร้างคุณธรรมขึ้นมาก็เกิดจากเหตุที่เราต้องการความสุขเรียกว่าเราทำด้วยปัญญาเราทำด้วยปัญญาเพื่อต้องเกิดเมตตากรุณาด้วยต้องเกิดความบริสุทธิ์ด้วยนี่พระองค์คือให้ใช้ความต้องการของทุกคนใครๆก็ต้องการความสุขที่ไหว้ใจได้ทั้งว่าถ้าเอาจริงแบบนี้แล้วก็ต้องทำดังนี้แต่คนสุดท้ายแทนที่จะกลายเป็นคนใจแคบกลายเป็นคนใจกว้างเป็นคนที่มีปัญญามีความเมตตากรุณามีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวพอเราแสวงหาความสุขเป็นด้วยวิชามีวิชานี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเมื่อกี้เราทำอมิสบูชาถ้าเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมอย่างธูปมันก็เป็นสัญลักษณ์ของศีลพระธูปมันมีกลิ่นหอมคลายดมแล้วก็ชื่นใจทีนี้พระองค์ก็บอกผู้มีศีลนั่นแหละมีกลิ่นหอมทวนกระแสลมได้อย่างธูปมันก็ทวนกระแสไม่ได้ก็หมายความว่าใครเห็นข้าวเห็นคนนั้นมีหลักศีลอยู่ในตัวก็คนนั้นก็มีความงดงามน่านับถือนี่ธูปจึงเป็นสัญลักษณ์ของศีลดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของสมาธิพอใจของเราเบิกบานอยู่ในปัจจุบันก็เรานั่งอยู่ตรงนี้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็ให้ความสุขนั้นแผ่ทั่วตัวใจของเราก็เบิกบานอยู่ในปัจจุบันส่วนเทียนนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาเพราะมีแสงสว่างที่กำจัดความมืดอย่างที่หลวงปู่เคยพูดไว้เรามีมืดมานานแสนนานต้องการจำกัดความมืดกำจัดความมืดทำยังไงจะเอาไปฉีกก็ฉีกความมืดมาได้ จะมาแทนความมืดก็ไม่ได้ทำยังไงถึงจะให้เขาไปให้เขาหมดไปก็ต้องจุดแสงสว่างขึ้นมาคือไม่ต้องทำอะไรกับความมืดแล้วก็พยายามสร้างความสว่างขึ้นมาเมื่อสร้างความสว่างขึ้นมาจุดเทียนเล่มหนึ่งมันก็สว่างแล้วมืดก็หายไปก็พยายามเจริญปัญญามันจะมืดนี่อะไรจิตใจของเราสักนานแค่ไหนครับพอมันสว่างขึ้นมาครั้งเดียวพอแล้วถ้ามันสว่างจริงๆนี่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ในสัญลักษณ์จะมีความหมายตัวเมื่อเรามีความจริงอยู่ในจิตใจคนด้วยสร้างเสียนสร้างสมาธิสร้างปัญญาในจิตใจของเราจริงๆขมาก็มาเอาอเมสบูชายังไม่พอก็ต้องปฏิบัติบูชาด้วยปฏิบัติบูชาเป็นยังไงทั้งหมดพ่อปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมพระองค์สอนมาอย่างนั้นยังไงก็ปฏิบัติธรรมนั้นอีกอย่างนั้นท่านก็แปลความว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ปฏิบัติเพื่อนิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอะไรเราเคยสร้างความทุกข์แบบไหนก็ให้เกิดเบื่อหน่ายนั้นนั้นถึงแม้เป็นความเคยชินที่เราส่วนหนึ่งอาจจะยังชอบอยู่เพราะมันติดนิสัยอยู่แต่เมื่อเราเห็นเข้ามันเหมือนสร้างความทุกข์นะนักปราชญ์ท่านก็ติเตียนเราเองก็เมื่อดูแล้วแบบทองแท้ก็มันก็ทุกข์ไว้ถึงจะเป็นทุกข์เบาไม่เอาทุกข์แม้เด่นๆหนึ่งก็ไม่เอานะในหัวใจใดเกิดเบื่อในการแสวงหาความสุขแบบเก่าเราตั้งใจว่าเราจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงที่มั่นคงไม่กลับกลอบเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนี่แหละปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เมื่อเบื่อในความทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะเบื่อจนหมดเรี่ยวหมดแรงก็เบื่อในความทุกข์ก็เปิดโอกาสให้จิตใจของเรารับความสุขที่ไม่เคยได้รับที่ท่านว่าให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ให้ถึงสิ่งที่ไม่เคยถึงเมื่อเบื่อนิสัยเก่านั่นมันจึงจะเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาได้เคยเป็นคนทำผิดศีลก็เกิดเบื่อในการทำผิดศีลเคยเป็นคนที่ปล่อยจิตใจของตัวเองไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไม่มีขอบเขตก็เกิดเบื่อในเรื่องนั้นพยายามอบรมสมาธิขึ้นมาเคยชอบหลงเรื่องนั้นหลงเรื่องนี้เกิดเบื่อตั้งใจว่าเราจะพยายามแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดความเมตตาให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาในตัวของเราตามเยี่ยงอย่างของพระองค์นี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นการบูชาของเราให้มันในวันวิสาขะบูชานี้ให้มันครบถ้ามีสบูชาแล้วก็ทำแล้วเหลือแต่ปฏิบัติบูชาฉะนั้นให้พยายามตอบพยายามภาวนาต่อไปถึงเวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน